Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je reditelj, filmski pozorišni reditelj, televizijski.
Ja sam filmski reditelj, a gostujem u pozorištu. A gostujete? Već je novo, boga mi, 30 godina.
Pa gostujete u pozorištu, neki bi rekli, prilično dobro.
Pa nekako, kada su me prvi put pitali ili pozvali u Zvezdara, upravnik Zvezdara teatra bio tada gospodin Vučelić, i pozvali me da radim pozorišnu predstavu i glumci koji su bili u jednoj predstavi koje nisu želi, koje su mnogi reditelji odbijali. I onda su me pitali kao ću ti da radiš u pozorištu, sam rekao, pa znate šta, ja kad gledam što pozorište, ja volim pozorište, naravno, ali nisam imao nikakvu ideju šta bih ja zapravo radio u pozorištu. Šta bih novo radio u pozorištu. Onda su oni mene stalno zagovarali, pošto kao govorili su da ja dobro radim s glumcima, pa kao super da ja radim i u pozorištu. I onda sam našao, čini mi se, negde sebe u predstavi Mala Radoslava Pavlovića, koju smo tada radili. I imao sam tu jednu, kako da kažem, lepo iskustvo, upravo zbog toga sa Zvezdara teatrom, upravo zbog toga što je to bio u stvari pozorište Zvezda. Naime, Zvezdara teatar jeste, nije zbog toga što se nalazi na Zvezdari, nego je upravo zbog toga što je to bilo i osmišljeno kao pozorište Zvezda. Znači, najboljih glumaca u trenucima kada jednostavno sami dolaze do jedne tačke kada mogu slobodno i na jedan poseban, zreo način, jeli, da sada prihvate određene uloge. I vi ste stvarno mogli napraviti, i dan danas je to tako, u Zvezdara teatru, zato volim tamo da radim, možete napraviti casting onih glumaca kao na filmu. Jeli? Dakle, zaista s kojim glumcem bi voljeli da radite i zašto mislite baš da tu ulogu pripada tom glumcu. I tako smo eto počeli sa Malom. Mala se dan danas smatra jednim od najvećih hitova Zvezdara teatra, preko 200 izvođenja. A evo sad se bližimo, napravio sam do tada, sad do 5 ili 6 predstava, više se ne sjećam, ali napravili smo još niz interesantnih predstava. Jedna od predstava je i klaustrofobična komedija.
Stoto izvođenje.
Duška Kovačevića jeste, koja 21. doživljava svoje stoto izvođenje i ja čestitam u ekipi glumaca koji su zaista na jedan dobar i pravi način u stvari stvorili jedno novo čitanje Duška Kovačevića s jedne strane, s druge strane unili energiju koja eto je privukla i privlači gledaoce koji ovu predstavu gledaju po 5-6 puta i meni je izuzetno drago da sam bio reditelj i bio deo te ekipe.
Da li sam ja rekla da je naš današnji gost Darko Bajić?
Pa ako ništa, onda je ovo bilo kao kviz, da će ljudi da pozna.
Da, naravno, Darko Bajić, pozorišni i filmski reditelj, i obrnuto kako god, čuli ste šta je rekao Darko, ali evo, neposredan povod, nije samo klaustrofobična komedija, naravno, kao što ste rekli, stoto izvođenje će biti 21. aprila, dobili smo već te sve podatke, oni su ažurni iz Zvezdara teatra, ali pravi povod jeste premijera koja je bila nedavno u Zvezdara teatru, reč je o komadu Osama, odnosno o predstavi Osama Kasaba u Njujorku. Rađena je predstava, dakle, po komadu Vladimira Kecmanovića Osama ili Osama, igra
kako
reči.
Hoćete, kako da. Hoćete, da li smo osamljeni?
Da li smo osamljeni?
Ja sam jednostavno mislio da je to Osama, naša Osama, i ona me inspirisala i roman, to nije drama, nego roman Vlade Kecmanovića je zaista bio inspirativan i znate, dok čitate taj roman, ja bih preporučio slušalcima da uzmu i da lagano, fino pročitaju taj izuzetno interesantan roman i da će imati tu šansu da dok čitaju roman u glavi snimaju svoj film. I mislim da je Vlada to uspeo. Uspeo je da stvori jako izuzetno jake i interesantne likove, da stvori dramske odnose. Ali bio je jedan problem tog romana za njegovo scensko izvođenje u tome što je taj roman u prvom licu. Ja momak priča svoju sudbinu negde daleko u Americi. I na moj predlog dugogodišnji moj saradnik Kosta Paševski, inače pisac, scenarista, i ja smo se bacili, latili smo se dramatizacije ove predstave, ovog romana. I onda smo našli smo jedan stvari ključ, čini mi se, da u stvari taj naš glavni junak, koga igra inače Andrija Kuzmanović, je otišao u Ameriku ne zbog toga što je tamo želeo da na neki način doživi svoje snove ili da ono što je želeo u životu, u profesiji ili bilo kako da ostvari, nego jednostavno morao tamo da ode. On je neka vrsta onoga što je preteča ovih današnjih izbjeglica iz zemlje rata i zemlje u koje smo mi navikli da živimo na jedan drugi način i da se družimo na jedan drugi način, a koje je nametnut rat, mržnja i jednostavno ljudi su bežali od rata, bežali od mržnje, jer su neko navikli da žive u toj zemlji u kojoj si mogao najnormalnije komunicirati sa svima i uopšte nisi razmišljao o tome ko pripada gde. Po meni to bila čak jedna mala preteče Evrope, jel? Evropa pre Evrope. Ali dobro, verovatno da nešto mora prvo da se razvori da bi se stvorilo novo, pa ako je to bio uslov da se stvori nova Evropa, onda u redu.
Da li su uspeli,
I onda smo mi uspeli, u stvari napravili smo, došli do ideje da se sve dešava u jednom američkom kafiću, jel? Kasaba u Njujorku, da je Andrija u stvari glavni junak koji se susreće sa raznim gostima tog restorana u kome gosti su jedan Rus, Venecuelanka,
Francuskinja
slikarka, Venecuelanka naravno fotomodel i jedan Japi koji pokušava da se izbori sa berzom, ili svi oni tu dolaze u taj kafić u stvari da bi slušali i da bi uživali u društvu jednog Andrije, jeli, ili glavnog lika, čovjeka koji je tamo keler. Da li ga oni razume ili ne razume, pošto on stalno meša razne jezike kojima priča, ali on u stvari priča svoju priču. Emocija koju on njima pokazuje nešto što u stvari svim tim ljudima tamo u Americi, u Njujorku, jeli, milionskom gradu, jeli, u kome se mnogi ne poznaju, i mnogi usamljeni, to jest mnogi osamljeni. Oni su u stvari tu dolaze kao na neko malo izlečenje. Pričajući svoju priču, on u stvari njih preobraća u likove iz svog sećanja. I mi imamo jednu zanimljivu predstavu u kome vi poput jednog filma, jeli, u stvari rekonstruišete sećanje, živite u današnjem i u prošlom vremenu. I tu smo našli neku, čini mi se, dobru meru jednog i druga. I ono što je u stvari možda i najveći kuriozitet ove predstave jesu mladi glumci. To su glumci sa treće godine Fakulteta dramskih umetnosti. Za Pele to je klasa Dragana Petrovića, profesora koji zaista se proizveo u jednog generala nove mlade generacije glumačke. Ja sam imao tu sreću da radim sa Ivom Miličić, Jovanom Jovanovićem i Amarom Ćorovićem, koji su zaista ovako unili znate šta, nešto što mi je, što sam nekako uspao, čini mi se kao dobar trener, uspao sam da u stvari tu njihovu energiju, da oni ne popuštaju i da se ne uplaše čak ni treme, ni prve velike predstave, ni da jednostavno to pokažu kao ono, znate, kad pripravite fudbalere da istrče na teren i da pobede.
Pa dopustite meni da ih ja pohvalim.
A, hoću, vi ćete da ih hvalite, nego ja moram da ih pohvalim zato što su izuzetno talentovani mladi glumci i moram naravno moju glumicu koju već dugo pratim, koju sarađivali smo i studentima i sa mojim asistentom Majo Miloš, Isidoru Simijonović, koja je onako jedno, inače njena profesorka Karanović, Mira Karanović na BK je dala jedan potpuno onako jedan neverovatnu svežinu, pored naravno Branka Jovanovića i pored naravno Andrije, čini jedan onaj dobar fudbalski tim koji sam siguran će doživjeti preko 100 izvođenja.
E sad ja da pohvalim.
Eto, ja sam sad
konačno, da mogu da ja kažem. Šalim se, naravno, Darko.
Ako, ja sam hvalio glumce.
Da, ako je zaista, kada je glumačka ekipa, ono što je bilo za sve nas iznenađenje, verujem, jeste kako su ti mladi ljudi bili dobri i da imamo zaista tako mlade uspešne glumce koji su mnogima nepoznati. To dolazimo onda do one priče da je Darko Bajić zaslužan bio i kada je radio seriju Sivi dom, kada je izašla jedna klasa glumaca koja je i sada naravno potvrđena u svakom pogledu.
Pa jeste, bio sam mladi reditelj i logično je bilo da se bavim i temama koje su teme mladosti. I nekako mi je to, moram priznati, išlo od ruke, ali nije to jednostavan posao. Reditelj zaista mora da na pravi način pre svega proceni šta želi, drugo, šta nudi glumcu kada je u pitanju određeni lik i na koji način oni zajedno dolaze do rezultata. S druge strane, vi morate uvek, pogotovo kad su mladi ljudi u pitanju, morate da im date taj dah slobode, jeli? Ne previše dati, jeli, kao neki trener koji zna da zavisi od svojih igrača, ali s druge strane zna isto tako da ti igrači mogu da zalutaju, jeli, i da ne dovedu do rezultata koji on traži. Ali s druge strane, oni traže morate im dati slobodu koju oni ne zaslužuju svojim novim instinktom, svojim instinktom koji imaju. To je u stvari ta novina koju oni donose sa sobom. Donose nova lica, nov način mišljenja, pa nova iskustva, pa i na kraju krajeva i jedno razmišljenje nove generacije koja dolazi nekako nešto što oni nose sa sobom, a što mi moramo otkriti, ne možemo ih zarobiti u neku našu ideju, jeli, u neki naš lik koji smo smislili, nego jednostavno moramo iskoristiti i poštovati njihovu intuiciju. I onda s druge strane, onda oni dobiju i da to tako kažem, samopouzdanje i onda deluju kao glumci koji su odigrali mnogo predstava.
A da li im dajemo uvek šansu?
Ne dajemo, naravno, mislim, mladima, ja sam se uvijek borio da, znate, u mojim svim filmovima uvijek sam se borio da pronađem nove mlade glumce ili da glumcima koji su možda i radili dam jednu novu, drugčiju šansu i dam jedan izazov, provociram ih sa ulogom koju do tada nisu radili. Nisam volio nikada da pravim šablone i na šablonski način da to rešavam. Dakle, volio sam jednostavno da ja sebe isprobavam i da provociram i glumce s kojima radim. Dakle, tu je nekakva stvar, prava stvar, i trebate uvijek biti hrabri, znate, ne trebate se samo vezivati za nešto što je, ne znam, šablonski uzimati iz, ne znam, predstava nekoga ko je dobro igrao i davati mu već na neki način ubacivati ga u nekakav kalup istih uloga. Čini mi se da to glumce na pogrešan način čini sigurnim, a s druge strane ubija im tu volju da istražuju, da tragaju i na kraju krajeva i da time dajete i šansu gledalcima da uživu različitim likovima glumaca, jeli, njihovim različitim izvedbama različitih likova. I to je ono što čini mi se. Ja volim da provociram i svojim filmovima i svojim predstavama, ne volim da budem ni u kom smislu klasičan i ni u kom smislu sam sebe da fotokopiram, pogotovo da fotokopiram nešto što je moderno u ovom trenutku. Volim da iskačem iz šina, što se kaže.
Slušamo muziku.
L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème, c'était le nombre des années. Elle affichait 20 ans à peine, et moi 40 ans bien sonné. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevé au pays de Luther, et moi en Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles, et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi, je n'avais que mon âme, ma jeunesse était mon seul bien. Seulement, c'était là ma faiblesse, on me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas unir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2. Naš gost je reditelj Darko Bajić. Povod za gostovanje pre svega je predstava koja je primjerno izvedena u Zvezdara teatru, Osama Kasaba u Njujorku. Koliko ste nas pratili, od početka pričali smo o tome šta se dešava u predstavi. E sad, mene Darko zanima, zašto ste vi uopšte izabrali ovaj roman da dramatizujete zajedno sa Kostom Peševskim? Roman je teško dramatizovati, to znamo, a pogotovo dramatizovati roman koji govori o vremenu koje je jako bolno za sve nas. I rat u našoj bivšoj zemlji, neću da kažem ex-Jugoslaviji, jer Jugoslavija je zemlja u kojoj smo živeli, to je naš identitet svih nas, kontinuitet određeni. Zašto ste izabrali to? Šta? Nije vam to prvi put da radite, znači, da se bavite tom temom?
Pa, Đavo će ga znati. suština ove cele priče, kad kažete to ex Jugoslavija, stalno sa mojim prijateljima, rediteljima, sam umetnički direktor dole u Leskovcu, na Leskovcu, na festivalu finske režije, ja kažem festivalu finske režije Jugoslavije ili jugoslovenskog prostora, ili kako hoćete. Oni stalno kažu ex, ja kažem, što kažete ex, zašto ne kažete i ex Austro-Ugarska? Nego samo kažete ex Jugoslavija. Jugoslavija je deo istorije. I Jugoslavija je deo istorije svih nas. I Jugoslavija je deo istorije zajedničkog života, što je isto iskustvo. Jeli, nama, može biti, mi smo bili jeli, svedoci te priče, ali je to iskustvo za neku budućnost, valjda će iz tog iskustva izvući nekakve dobre pouke, dobre ili loše pouke i one koji dolaze. Prema tome poštujemo istoriju. S druge strane, kad god sam se razmišljao o predstavama ili razmišljao o filmovima, ja sam jednostavno želao da, ili sam puštao da ta štiva scenarija ili moje ideje mene samog pre svega provocira i mora mene da provocira. Mene provocira ova tema iz nekoliko uglova. Jedan od tih uglova jeste u stvari kako to da ja pamtim sve ono što mi se dešavalo u Jugoslaviji, pamtim kao nešto što je izuzetno za mene bilo posticajno. Pa onda kažem, dobro, bio sam mlad, pa vjerojatno je to u pitanju. Onda, s druge strane, kažem, kako je moguće da je postojala ta vrsta bezbrižnosti? Pa onda kažem, dobro, ajde, opet bio sam mlad. Međutim, mnogi ljudi su tako živjeli. Ljudi moje generacije, starije generacije, pa svi ovi koji danas dolaze, pa čak i oni koji to nisu preživjeli, doživljavaju u stvari taj deo pred rata, jeli? Pred sam rat, ili decenije pred rat, doživljavaju u stvari kao neku vrstu melema. Jeli? Pored svih onih političkih implikacija s kojima se možemo slagati i ne slagati, pi, da to tako kažemo, ja to ne bih rekao ni to, pre svega danas brka ljudi govore komunizam. To je bio neka vrsta socijalizma, jeli? Znači, socijalizma koji je bio mnogo, mnogo blaži od onog istočnog, jeli, komunističkog sistema koji se... I jednostavno, vi ste tada, u to vreme, mogli da imate, imali ste osjećanje slobode, pogotovo posle 68. godine, 70. godine, kad je ceo svet zapaknuo jedna želja i jedan osjećaj da možemo stvoriti jedno bolje, humanije društvo.
Ali imali ste i crvenu buržuaziju u to vreme.
Pustite crvenu buržuaziju, imate stalno buržuaziju, uvijek imate stalno totalitarizam, gde god postoji vlast, postoji totalitarizam. Ne postoji nigde demokratija, nije postojala ni u Atini, da se razumemo. Prema tome, totalitarizam je totalitarizam. Ako neko zavlada i vlada više od 5, 6, 10, 20 godina, to je totalitarizam. Jeli? Ako se u Americi posle neko 8 godina menja, i to je totalitarizam. Znači, nemojmo da brkamo te stvari. Suština cele priče o kojoj mi pričamo jeste da je svet zapahnuo jedan osjećaj slobode. Znate, ja sam se kao mlad čovjek tada osjećao, a to me i pokrenulo da pravim ovu predstavu, ja sam se osjećao da sam imao pravo da stvaram slobodu u svom dvorištu. Imam pravo da stvaram slobodu u ulici, na svom dorčelu, u svom gradu. Bio sam taj koji je priželjkivao da čuje nekoga, da me negde da mi da neku interesantnu ideju, da mi priča o slobodi, da mi priča o nečemu da će biti bolje. Pa sam mu poverovao ili nisam? Ili sam ja bio akter toga, da i celog života sam nešto menio i pokušavao da promenim. Od udruženja, od finskih radnika, od Finskog centra Srbije, od se... Znači, i stalno sam imao tu želju, jer to je odatle to potiče. Ali smo imali tu vrstu slobode da maštamo. Imali smo tu uverenje da možemo nešto da napravimo. Pitanje je koliko se današnji svet, koliko današnji mladi ljudi uopšte imaju osjećaj da mogu bilo šta da naprave. Da li danas može da postoji neki Che Guevara? Šta mislite?
Teško.
Da neko hoće da kaže da iz svojih ideala, iz svojih želja, iz svojih ciljeva je žrtan, spreman da žrtvuje sve. Da se sve nije pretvorilo u novac. Da li ta liberalna trgovina ili liberalno tržište nije postalo nešto što je jedina vrednost, jedino merilo vrednost. Vi danas kad postavljate pitanje uopšte, da li ima i nekog junaka? Ili gledate malo po filmovima junake? Da li junaci postoje? Postoje samo gubitnici. Svi su se pretvorili u potpuno, znate, kad vi pomenete uopšte neku želju ili pomisao o slobodi, ili pomisao o nekom boljem i lepšem društvu, ili nekom humanijem društvu, ne govorim sad o političkom sistemu, govorim o normalnom odnosu među ljudima, vi samo merite sve kroz tržište. I onda se čudimo što su nam reality, onda se čudimo što nam je ljubav postala reality, i onda se čudimo što Branko Stanković danas, kad ga gledamo, jeli, razmišljamo da li uopšte on danas uopšte ima ikakvu zanimljivu vrednost koja može da ne vrednost ima književno i genijalan je pisac, nego sam teo da kažem da danas uopšte njega možemo ozbiljno da shvatimo. I onda smo došli do toga, Kosta Peševski i ja, da u stvari mi pravimo predstavu u jednoj velikoj ljubavi, u ljubavima koje su postojale, o toj strasti, toj slobodi koja je postojala, koja je jedino, koja se promenila, koja čak i nije uspela ni da se promeni kroz rat. Ali onda je tranzicija i novi sistem i nove vrednosti koje su počele da dolaze i bukvalizovanje uopšte merila vrednosti kroz tržište i tržišta samo po sebi, bukvalizovanja života i kvaliteta ljudi, dovelo do toga da danas je malo glupo da se neko ko je siromašan ude ili oženje za neko ko je siromašan.
Da, ali mnoge su se ljubavi promenile. Da,
malo je glupo da vi sada razmišljate tako, nije sve jedno. Sve jedno je da uopšte ne razmišljate o tome da li će, na primjer, ne znam ja, katolik, da li je neko katolik ili neko musliman ili neko pravoslavac. Nije problem u tome, to je postalo glupo. Jel šta se desilo? Desilo se upravo najstrašnija stvar koja je mogla se desiti. Desilo se da ako vi to i uradite iz ljubavi, a siguran sam da to postoji, jer nema, zaista nema nikakve razlike između ljudi različite vere i različite nacije, možda mi ubeđuje, ja sam ceo svet proputao, imam velike prijatelje, imam veliki broj prijatelja po celom svetu, nikakve veze nema. Vi upoznajete ljude, vi u njih upoznajete. Danas, u današnjem vremenu, je, vi onda kad počnete razmišljati o vašoj porodici, kad počnete razmišljati o vašoj deci, vi onda shvatite da njima činite nešto loše. Jer vi nećete, jer ta deca će uvijek biti negde obeležena. Dakle, do te mere je ta mržnja rata stvorila razdvajanje ljudi koji su vrlo slični u načinu razmišljanja, u tradiciji, pa u svemu, u istoriji, u svemu, vrlo, vrlo bliski i slični. Na kraju kraja, svi smo prošli ratove koje smo prošli, i mi prošli su i drugi. Dakle, svo to iskustvo je negde otišlo i mi smo onako okrenuli se tržištu i okrenuli se tim tržišnim vrednostima i takvom načinu prosuđivanja i jednostavno to više nije funkcionalno.
Da, ali, nažalost. Da, ali ovo što sam malo pre rekla, te ljubavi o kojima govorimo su kroz rat mnoge nestale. Imamo posledice, nažalost, mnogih brakova čija su deca izgubila identitet. Vi ste o tome nešto i govorili na konferenciji za novinari. Meni je to bilo jako važno, taj moment odgovornosti za naše potomke. Da li mi smemo da dozvolimo da nam se takve stvari stalno dešavaju? Jer očigledno nam se dešavaju. Uzmite Drugi svetski rat, razne zločine koji su se desili, najstrašniji zločini. Pa smo učeni bratstvu, jedinstvu, ljubavi. Gde je ta ljubav nestala kada je došao ovaj rat? Pa bez obzira na to što su drugi kreirali.
Ne, to što nije nestalo ljubav među ljudima, ja sam siguran. Da, ja ovo popet vam kažem, mislim, siguran sam da će postojati ljubavi različitih ljudi koji su različito verski opredeljeni, da će postojati ljubavi koji nisu verski opredeljeni s nekim koji je verski opredeljen, da će postojati da nije zaista bitno koja je nacionalnost. Međutim, koliko god je za vreme socijalizma ta floskula bratstvo i jedinstvo stavljeno u prvi plan i nije se smelo govoriti o nacionalizmu, jeli? Dakle, vi ste u stvari tačno, političari su iskoristili trenutak kada je to nacionalno krenulo da se oslobađa, a iskoristili su to kao ogromnu snagu. To je možda jedan od najboljih, najunosnijih materijala, jeli, s kojim se može baratati sa velikim brojem ljudi. Dakle, prvo je krenulo nacionalno, a vrlo brzo se za to vezalo i verski. Oslobađanje od toga da imate pravo na svoju veru i na svoju veroispovest, jeli, i da poštujete veru. I onda se spojilo jedno i drugo i to je postojalo malga. Ne možete vi, danas odmah se vezuje, jeli, ako ste Srbi, onda ste pravoslavac, ako ste Bošnjak, onda ste musliman, ako ste Hrvat, onda ste katolik. Političari su to učinili. Političari čine mnoge greške kao što su učinili i na kraju krajeva zbog tog jednog trke za vlašću, jeli, oni su često u tim predizbornim kampanjama, često ne shvataju što pričaju. Oni razvijaju mržnju, tu mržnju koji oni upotrebe, pa onda promene ćurak, jeli, posle izbora, kad su dobili, jeli, oni to upotrebe, oni aktiviraju mržnju u ljudima.
Ali ako ste Francuz,
i onda više ne možete,
Francuz,
ne možete da se zaužite. Pa ja nisam siguran, i oni imaju svoje, i oni imaju da. Svojih mržnji. Nisam ja siguran da samo mržnja postoji ovde. Nisam ja siguran da politika samo za nas, samo ovde u Srbiji to koristi, ili ne znam.
Koristi se svugde, naravno.
Naravno, pogledajte Ameriku, pogledajte bilo šta, mislim, bilo koju zemlju, pogledajte Nemačku, Francusku, pogledajte sve te zemlje, one su jednostavno bogatije, one više ulažu, imaju veću moć, jeli? Ali da oni itekako insistiraju na svojom nacionalnom i na svojoj nacionalnosti. No, mi kada mi izađemo na nekom festivalu i kažemo da smo Srbi, odmah nas gledaju onako popreko, a vi ste oni. Zašto ja ne smijem da kažem to?
Zašto ne smete, na primjer, to
pa
da kažete
znam,
danas?
Imate
jer
problem,
govorite...
a Nemac nema taj problem. Tako, mislim, eto, to je.
Kako komentarišete
to? Amerikanac isto tako.
Oni nemaju taj problem.
Ja sam bio u Americi, radili smo na lepom plavom Dunavu u Technicoloru, i to je najveća laboratorija na svetu, i imao sam taj užitak, jeli, da mi čita svetlo čovjek koji je radio, bilo je na Americi kum 1, kum 2 i tako dalje, i bilo mi je Bili, koji je bio stvarno fantastičan tip, i i onda smo razgovarajući o tome, ja sam dao neku tonsku traku i jedna gospođa mi je rekla, kaže, a vi ste iz Srbije, a ja sam tačno bio tad kad je bila paljena američka ambasada. Kaže, ja Srbije, kažem, ja sam Srbije. Ona kaže, a vi ste upalili našu ambasadu. Pa znate, gospođo, nisam ja upalio vašu ambasadu, nego znate, postoje neki ljudi ovde, postoje ljudi koji su takvi, pokušavaju da svoje mišljenje pretoče u agresivni akt, a ja takav nisam čovek. Da, ali nemojte, vi ste to Srbiju radili. I onda ja malo, već mi ono prešla dara meru, što se kaže. Ja kažem, pa znači šta, gospođe, vi ste nas bombardovali i nemojte sad da pričamo o tom, ajte vi uzmite meni ovaj materijal. Ona se uvredi i reče mi, gospodine, vi ne znate, vi još te, kaže, pričate gluposti, nismo mi vas bombardovali, vas je bombardovao NATO. I onda shvatite u kojoj zemlji živite, onda shvatite na koji način se njima prezentira istina, onda shvatite da to nije ta jedna žena, da je to veliki broj Amerikanaca koji apsolutno ništa drugo sem svoje zemlje ne prati uopšte vesti sveta, ili na bilo koji način stvara svoje sopstveno mišljenje. Oni jednostavno pod jedan postavljaju Ameriku. Na kraju krajeva, pogledajte, nećete naći, svaka druga zgrada ima američku zastavu. Ajte, stavite vi ovde srpsku zastavu, pa ćete imati problem. Jer će vam reći, vi ste nacionalista. Ajte, svaka škola u Grčkoj, po Francuskoj, svuda, klinci dižu zastavu svoje zemlje. Pa čekajte, jel to nije normalno?
U Danskoj stavljaju zastavice
Švedska,
na to.
Švedska, Danska, šta god hoćete, vi stavite danas, vi ćete nekog optužiti da je nacionalista, aman. Pa valjda mora da voli svoju zemlju, valjda je to prva stvar, valjda je rodoljublje, ljubav prema prema ocu, majici, prema svojoj ljubavi životnoj, pa prema zemlji, da kažemo da je prva. Ali je, mislim, nešto što, na čemu mi stvaramo našu budućnost. Onda ćemo imati i više dece, onda ćemo imati i sretnije brakove, i onda ćemo imati ljude koji će manje odlaziti iz ove zemlje.
I woke up and smiled like a child this morning, and no one's as sweet as you. You taste like the blood of the sea, and I'm drowning and diving into you. Seize my words, I am drifting, or there's something heady about you. No.
Smile.
Poštovani slušaoci, evo polako privodimo našu današnju emisiju Klub 2 kraju. Naš gost, reditelj Darko Bajić, je bio veoma inspirativan pričajući o ljubavi i o nama samima, govoreći o našoj prošlosti, i ja bih nekako onda da ovaj razgovor završimo i pričamo o našoj budućnosti. Imamo negde oko 4 minuta. Šta kažete vi, šta
samo
možemo da uradimo?
Samo 4 minuta za budućnost.
Samo 4 minuta za budućnost. Ako raskrsimo sa prošlošću na pravi način, onda će nam i budućnost biti...
Pa ovo sve što radimo upravo zbog toga da bi ostavili nešto za budućnost, jeli, ili da bi u stvari postao jedan sistem ili bar ajde mamac da budućnost bude bolja. Upravo zbog toga je Osama Kasaba u Njujorku predstava koja vas poziva, koja će vas provocirati, ali će vas pozvati upravo da osetite emociju, da osetite ljubav, da zaplačete, mnogi plaču, ne samo moje koleginice, nego i kolege plaču, čak i reditelji plaču. Šalim se. Dakle, doćete na jednu divnu mladalačku da kažem energiju, na jedan osjećaj ugodnosti pored svih nekih traumatičnih tema koje imamo i koje smo preživjeli. Ajmo da poživimo tu prošlost, ajmo da razmišljamo o budućnosti i ajmo poslove predstaviti. Možda jedan od najlepših komentara koji su mi mnogi rekli jesu da se osjećaju bolje, da su retko kad gledali neku predstavu, da se osjećaju dobro, idu do kući, ne da se obese, nego idu da uživaju. Uživaju sa svojim prijateljima, sa svojim ljubavima, da je jednostavno da je ova predstava u stvari daje im tu energiju da nastave ljubav. I ja zbog toga hoću, pošto stalno prekidam, hoću da inicirao sam i sada sa kulturnim centrom Vlada Divljan, da Darija Bajić, moja čerka i ja stvaramo jedan filmski program, festivalski program, i na taj način pokušavamo da razvijemo jedan dobar bioskop. Hoću, i sada sam i razgovarao sa ljudima i ljudima iz opštine Palilula, da se napravi u stvari jedan festival nezavisnih pozorišnih scena Beograda, pa onda i Srbije, jer smatram da mladim ljudima treba prostor da pokažu svoj talenat, i na kraju krajeva treba prostor da pokažu svoju slobodu i da osvoje svoju slobodu kao što smo mi osvajali nekada.
Darko, samo jedna rečenica za kraj. Ljubav ne znači eks Jugoslaviju. Ljubav je ljubav prema
ljubav je hemija u vama, ne možete vi to da pokrećete na jednu na drugu stranu, da je ograničavate. Ljubav, Bog je stvorio tu hemiju u vama i ona vas stalno u stvari provocira da volite. I neke stvari, vi ne možete čak ni da mrzite, vi ne možete čak i nekoga na koga se ljutite. Ako ste ga nekada volili, ta ljubav ostaje u vama celoga života.
Hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Darko Bajić, a vas pozdravljaju Zoran Tasić, Katarina Karakušević, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Baby, these are open arms. Open arms.